Свобода і зараз напамін про головні теми дня.
Білоруські правоохоронці закликають влади спинити грубе використання сили при розгоні мирних демонстрацій. Представники «Молодого фронту» подали скарги міністру внутрішніх справ і генеральному прокурору на неадекватне уживання сили мінської міліції 14 лютого. Делегація парламентської асамблеї Ради Європи протягує зустрічі у Мінську на офіційному і неофіційному зровні. Жихари Вуковиску, Автухович, Лявонов і Осипенко 9 днів застаються під арештом без пред'явлення обвинувачення. Юрій Лявонов одні тижні у тюремному шпиталі. Дом Василя Хацькова у Мінську згорів під час зносу. Господаря, які не задоволені пропонованим варіантом переселення, знову забрали у міліцію. Александр Лукашенко протягує інспектувати білоруські підприємства. На Могильовському молочному комбінаті він заявив, що підвищення закупочних цін на молоко і м'ясо не буде, треба скорочати видатки.
Відкрий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Звертаю увагу наших слухачоў і наведнікаў сайту, што ў сераду 18 лютага о 13 гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя з старшынём «Маладога фронту» Дмітром Дашкевічам. Каментуючы брутальныя разгоны апазіцыйных акцый у Менску, Змісер Дашкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, цытую, «Лукашэнка і яго адэпты са спецназу яшчэ раз яскрава засведчылі, што ў Беларусі не адбываецца і не будзе адбывацца ніякіх дэмакратычных пераўтварэнняў». Свае пытанні Дмітру Дашкевічу можаце задаваць на нашым сайце свабода.ру. Орг. Знову повторяю, що онлайн-конференція відбудеться у середу о 13-й годині. А зараз вольна студія. Нове слово про звуклі речі. У Мінську проходив 16-й міжнародний книжний кірмаш, на який були запрошені десятки видавецтв з Росії, Казахстану, України, Туркменістану та інших країн. Представили свою продукцію і білоруські книговидавці, які презентували переважно державний сектор. А вось некоторые незалежные книговыдавецкие проекты на кермаш не трапили. Гостем у вольной студии у Михасяской области сегодня координатор сыры Городинская библиотека Павел Мажейко.
Павел, вы адмыслова приехали в Минск для наведывания книжного кермашу. Чем он вас уразил и какие цікавые выдания вы, магчыма, повезете с собой у Гародню?
Так, это наша первая спроба Городинской библиотеки удельничать у книжным кермашу. Добро, что это добывается в Минску. Покуль еще мы не удельничаем им самостойно, а с допомогой наших польских партнеров, коллегиума Европы Усходней, имя Яна Новака из Аранского. Первые уражения от книжного кермаша, хоча и такие мешаны, за боку сапраўды можна адзначыць, ну, як бы пэўную дэмакратычнасць кірмаша, таму што можна ўбачыць, як падпісвае свае кнігі Святлана Алексеевіч, якая, ну, не заўсёды знаходзіцца ў пашане сённяшніх уладаў. У той жа час мы спрабавалі наладзіць прэзентацыю нашай новай кнігі «Зарабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуалами». І ў прыватнай размове арганізатары кірмаша, спаслаўшыся на Міністэрства інфармацыі, сказалі, што гэтай прэзентацыі не можа быць, яны не внеслі яе ў план. Маўляў, кніга мае антыдзяржаўны змест.
Канкрэтызу які там антыдзяржаўны змест, што там за аўтары ў гэтай кнізе?
Гэта кніга інтэрв'ю, якія праводзілі польскія, маладыя польскія журналісты з нашымі беларускімі інтэлектуаламі, сярод іншых там Уладзімір Арлоў, Лявон Баршэўскі, Валянцін Тарас, Пётр Марцаў, Олег Манаяў, Павел Якубовіч. Так што, ну, тым больш дзіўна, што гэта кніга мае антыдзяржаўны змест. Для нас яна важна чым, што, на нашу думку, гэта ёсць погляд збоку на беларускія праблемы, людзей, якія ведаюць пра Беларусь не толькі там Лукашэнка, Чарнобыль, там Цюмона, Карч, Мілінкевіч, а дастаткова шмат разбіраюцца ў Беларусі, задавалі пытанні, якія нам бы, беларусам, здаваліся часам банальныя, але праз гэтае пытанне ўдалося раскрыцца пра дысутнасць Беларусі сённяшняй і Беларусі будучыня.
Вам не дазволілі на кніжным кірмашы прэзентаваць свае выданні, але, наколькі я ведаю, вы самі ідзяце да чытача, вы прэзентуеце свае кнігі ў рэгіёнах Беларусі. Прыкладам, прэзентацыя кнігі «Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас» зараз отбылись у вёсцы Бискупцы, у Лицким районе и у Зелья. Чи будете вы протягивать гэткую свою практику и надалей?
На нашем рахунку уже больше за 40 таких региональных презентаций. Маются на увазе презентации, як умага меньших населенных пунктах. То есть мы спробуем шукаем новый способ працы, контакта с читачом, с людьми, якія, ну, теоретично, альбо мають уже, як би, погляды прихильные до демократичных поглядов, скажем так. И тому мы максимально спробуем ехать в регионы, и дякую Богу, что авторы наших книг так само притримуются такой позиции. Потлумачу еще, что коли повставала эта идея сама книжной серии, она повстала как идея, как бренд «Руху за свободу» Городзенского, а мы вырашали, что как бы есть миссия нашей деятельности. И зразумели одно, что вельми легко быть сегодня белорусом в 10-миллионной краине и фактично, как бы, ну, не иметь отказности ни за что, скажем так, ну, как бы, грубо. А с другого боку, вельми складано быть городзенцем, и в той час, коли руйнуют твой город и знищают историчную спадщину, заводят все это в небыт, как бы выступать супроть этого. Разуметь, что чистеня, якая небыта створается в городе в вынику гэтых руйнований, гэтой так званой реконструкции, это совсем не то, что варто нам покидать нашим нащадкам. И самое важное, то, что стирается сапраўды гэтый историчный дух, свой особливый дух городзенский, и тому повстала эта серия. Менавіта для того, как быть неким мостом помеж тем, что отбывалось она вот в самой недалекой минувщине, и попробовать передать это нашим нащадкам.
На сегодняшний день у серии «Городзенская библиотека» побачили свет наступные выдания, я их перелечу. Это «Ёмистые томы», «Магдебургская городня» Юрия Гордеева, «Ходи на мой голос» Дануты Бичель, «Небыття не існує», «Неведомые сторонки белорусского национального руху» Петра Севрука и «Развитание с иллюзиями» Алексея Карпюка. А что плянуется до выдания, что побачить свет не у забаве?
Ну, я, по-перше, уже хочу додать, что вышла с друку та книга, про которую мы сегодня уже вели размову, это размова с белорусскими интеллектуалами «Назва зарабованный народ». В самом ближайшем часе выйдет, это будет такой нечто к шталту допоможника, текучей подручника по городнознавству подрихтованного группой белорусских, городзенских историков. На наш погляд, это будет первое в таком роде выдание, потому что это будет богато иллюстрованы на якостной паперы. Ну, сапраўды, допоможник, типа подручник по истории нашего города. Так само выйдет с друку малюничий альбом, книга городзенского историка Леся Кравцевича «Рыцари и доли дегородни». В самый ближайший час с друку выйдет книга, собранная Сергеем Шапраном, Василь Быков «Житцовый творчий шлях во вспоминах и листах». Это книга, подрихтованная с библиотекой Батьковщины, и мы полечили для нас, ну, за великий гонор удельничать у гэтым проекте, у выдании этой книги, тому что Быков городенец, что называется, с кривей кости, так что для нас это сапраўды важно. И так само мы хочем поспробовать ближей до зимы 2009 года. Ну, в пэвном сэнсе амбітны проект. Мы хотели засновать под серию сучасной городенской прозы, раскрутить имены сучасных и молодых так само, и сталых авторов, якія на сегодняшний момент не мают магчимости надруковаться.
У наступным 2010 годе будет отзначаться 100 год Ларисы Генюш, чье житё непрерывно связано с городинщиной. Чи плануете вы выдание творов Генюш у юбилейном годе?
Обязательно до этой даты мы заплануем выдание альбо інший способ якогось означення гэтай даты. Плануем, что наша библиотека, наша серая городинская библиотека прийме активный удел у святкаванні во всем, что будет выдадено до этой даты.
Павел, пасля расповеду про книги из городинской библиотеки на нашем радио у программе «Дом літаратора» мне не одно чудо довелося чуть попроки на адрес Александра Мілінкевича, який патронує вашу серію. Мовляв, коли Мілінкевич агульнонаціональний лідер, то мусить патронувати і літню всю білоруську літературу, а не тільки зв'язану з городней і з городінщиною. І тут, коли приглядеться, є доля певної рації. Як ви лічите?
Нам так само доводилося шмат чуть відносно того, що чому це тільки виключно якби городінська серія. Це була якраз ініціатива знизу. Коли група людей зібралася у городні і вирішила, що ми будемо видавати і будемо опиратися на городенських авторів, на городенську тематику, тому що, ну, ми хочемо бути патріотами якби свого краю. Що тичиться патроната Олександра Мілінкевича, це знову ж наша громадянська позиція. Ми зв'язуємо з ім'ям гетого чоловіка надії на демократичну зміну в Україні. І покуль так буде, ім'я гетого чоловіка буде в цій книзі, буде на всіх виданнях, які ми плануємо надалі видавати.
Павло, у нас десятки політиків, людей, які займаються політичною діяльністю, хай би кожен політик брав і патронував свій регіон, умовно кажучи.
Я би іначе сказав, коли б у гэтых регіонах були люди, які поставили собі мету видання подобних книг, заснування подобних серій і звертали звярталіся да гэтых палітыкаў за падтрымкай, то напэўна быў бы плён. А так, па шчырасці, калі б не было у гародні, я кажу за нашу серыю, не было ў гародні людзей, якія гатовыя былі б цягнуць гэта на сабе, ну то напэўна гэта серыя не паўстала. Паднаго жадання ці, скажам так, дэкларацыі, ініцыятывы мала.
На кнігах вашай серыі месцам выдання пазначаныя адразу два гарады, гэта Гародня і польскі Вроцлаў. Якім чынам у вашым праекце удзельнічае Вроцлаў?
Наша функцыя як гарадзенскай бібліятэкі, як серыі выдаўнічай, мы з'яўляемся такім пэўным сэнсе пасярэднік. Мы шукаем цікавых аўтараў, цікавыя тэмы і прапануем гэтыя выданні, магчымыя, прапануем нашым партнёрам у Польшы. У нашай сітуацыі гэта калегіум Европы Ўсходняй імя Яны Новакайзеранскай і ўрад горада Вроцлаў, які выдае гэтыя кнігі. І гэта наша місія, як бы нам вельмі падабаецца. Наколькі я ведаю, грошы на выданне пэўнай абычаскі нашай серыі Вроцлаву выдавала Міністэрства замежных справ Польшы. Як бы мы таксама часта чуем папрокі з гэтай нагоды, але мы лічым, што няма нічога заганнага ў тым, што ў салідным еўрапейскім выдавецтве з саліднай еўрапейскай якасцю выходзяць беларускія кнігі. І гэта зноў жа тое, што паядноўвае еўрапейскую гародню з рэшткай Еўропы. І для нас наадварот гэта не загана, а наадварот велізарны як бы плюс, велізарны поспех, што ёсць цікавасць да беларускай кнігі. І яна, эта цікавасць фармуецца праз гародню, праз гарадзенскую бібліятэку.
І апошняе пытанне, Павел, вы таленавіты журналіст, вы грамадскі дзеяч, у вас ёсць свая аўтарская праграма на Белсаце. Чаму ж вы вырашылі заняцца яшчэ і кнігавыдавецкай дзейнасцю, так бы мовіць, папрацаваць яшчэ і пры варштаце з Карвіны?
Шчыра скажу, што я толькі маленькая частка гэтай як бы ініцыятывы гэтай серыі, але сапраўды мы лічым гэта дастаткова сур'ёзнай велізарнай місіяй, па меншай меры, і вялікасць нам падаецца яшчэ больш як бы вялікай, калі мы бачым, якія выходзяць выданні, якой якасці, як яны ўспрымаюцца як бы ў грамадстве. Сапраўды пакінуць след, па-другое, паказаць рэгіянальным аўтарам, у нашым выпадку гарадзенскім, што не абавязкова жыць у Менску, не абавязкова жыць, не ведаю, у вялізных гарадах, дзеля таго, каб мець магчымасць якасна надрукавацца, выдаць салідныя выданні. Таксама гэта мэта. Яшчэ мы бы хацелі, от вяртаючыся да шэрагу пытанняў, якія былі далей, як мага большасці гарадоў беларускіх узнікалі падобныя серыі. Таму што мы сапраўды як багатая на гістарычныя падзеі краіна, і гэта варта адлюстроўваць у кнігах. Для нас была, шчыра кажучы, так вот на побытавым узроўні нас непакоіла адна з'ява. Мы не змаглі назваць ніводнай кнігі сур'ёзнай, ніводнага рамана пра гародню. І мы разумелі, што куча падзей гістарычных адбывалася ў гэтым горадзе. Шмат людзей, можна сапраўды некалькі рук пералічыць, колькі працавала ў гэтым горадзе, і не створана кнігі, якую варта было б пачытаць пра гародню. Неважна, літаратура гэта ці гісторыя. І гэта была наша асноўная мэта, падштурхнуць пісьменнікаў, гісторыкаў, кагоколвек на стварэнне такой кнігі. Паступова мы ідзем да гэтага. На жаль, у нашай краіне вельмі шмат шляхты, вельмі мала мужыкоў, тых, хто бы штодня з ранку да вечару пісаў, працаваў над складаннем кнігі. Мы сутыкнуліся з праблемай, што вельмі часта, аказваецца, няма чаго выдаваць. Славутыя імёны, людзі з пасадамі, са званнямі, ўсё, аказваецца, яны не пішуць стол. Я разумею, што вельмі складана быць Міколам Ермаловічам, які аддаў здароўе жыццё на стварэнне нацыянальнага міфа. Але гэта праца, без якой сапраўды не будзе ў нас як бы ані кніжнай будучыні, ані, скажам, гістарычнай ці літаратурнай. Мы выданнем гэтай серыі заклікаем і паказваем аўтару, што пісанне ў стол не ёсць заганай. Та сапраўды будзе выдадзена не сёння, так заўтра, праз год. Сама важна, што чым мы яшчэ, я хацеў бы сказаць, чым мы яшчэ, можа быць, адрозніваемся ад іншых выдавецтваў. Ці мы так лічым, што мы адрозніваемся ад іншых выдавецтваў, тое, што мы выдаем тое, што хочам, што лічым патрэбным, а не тое, на што выдаткоўваюцца нейкія сродкі. Гэта для нас важна. Паўстае пытанне аб магчымай, можа быць, легалізацыі, то есть заснаванне сапраўды гарадзенскага незалежнага выдавецтва. Але ў той час мы ведаем, што мы бы не хацелі сутыкнуцца з сітуацыяй, калі нам бы давялося дзеля існавання, дзеля працягу як бы існавання выдавецтва выдаваць кнігі пра якую-небудзь жывёлагадоўлю ці там, не ведаю, стагоддзі беларускай міліцыі ці яшчэ што заўгодна. Мы разумеем, што беларуская літаратура, беларускамоўныя кнігі павінны датавацца. Сёння гэта, на жаль, немагчыма.
Прагучала перадача «Вольная студыя», у якой госцем быў Павел Мажэйка, каардынатар кнігавыдавецкага праекту «Гарадзенская бібліятэка». Перадачу «Вольная студыя» падрыхтаваў і вёў Міхась Скобла.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».